السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali duduk bersama di Masjid Al-Barakah dalam sebuah kajian Islam yang masih membahas tentang menguak misteri kesyirikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah afanillah wa iyyakum. Kajian ini sudah memasuki pertemuan-pertemuan yang terakhir, yang mana kita mengawali kajian ini dengan menguak misteri kesyirikan, dari mulai pengertian syirik baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Kemudian kita juga sudah membahas tentang buruknya kesyirikan. Kemudian kita juga sudah membahas tentang pembagian-pembagian kesyirikan. Dan pembagian kesyirikan, kita bagi kesyirikan berdasarkan besar dan kecilnya menjadi asyirkul akbar dan asyirkul asgar. Asyirkul akbar, kita juga sudah bahas tentang pengertiannya. Kemudian juga kita sudah membahas perbedaan antara syirik akbar dengan syirik kecil dan hukum pelaku kesyirikan. Kita juga sudah membagi syirik akbar menjadi tiga bagian, yaitu syirik akbar pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, syirik akbar pada nama-nama dan sifat-sifat Allah, dan syirik akbar pada uluhiyah, ibadah yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita bahas tentang syirik asghar. Pengertian syirik asghar pembagian-pembagian syirik akbar, asgar, dan juga hukum pelaku syirik asgar. Kita bagi syirik asgar menjadi syirik asgar pada amalan-amalan qalbiyah, amalan-amalan qalbu. Dan kita katakan menjadi riya, kemudian keinginan seseorang mendapatkan dunia, kemudian bersandar kepada sebab, dan bersikap tatayur, merasa bernasib sial. Lalu setelah itu kita pada bulan yang lalu menyelesaikan syirik asghar di dalam perbuatan, amalan-amalan perbuatan, yaitu syirik asghar di dalam ruqyah. Dan ini kita banyak berhenti di sini karena di dalamnya kita menjelaskan tentang tata cara meruqyah, berobat dengan Al-Quran, kemudian kesyirikan yang berkaitan dengan sihir. Kemudian syirik asghar yang berkaitan dengan perbuatan adalah memakai tamimah. Tamimah adalah benda yang diyakini sebagai sebab untuk menahan mara bahaya atau mengangkat kemudaratan. Sekarang kita memulai dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan, yaitu syirik asghar yang berkaitan dengan amalan-amalan ucapan, yaitu ucapan-ucapan yang disebutkan oleh manusia di dalam ucapan-ucapannya. Di antara syirik asghar yang berkaitan dengan ibadah-ibadah al-qawliyah, yang berkaitan dengan ibadah-ibadah ucapan, adalah al-halifu bighairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Kemudian juga syirik asghar yang berkaitan dengan ucapan-ucapan adalah at-tasyrik bainallahi ta'ala wa baina ahadin min khalqihi bil waw, mensejajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seorang dari makhluknya dengan kata waw atau dengan huruf waw yang artinya dan. Kemudian yang ketiga, syirik asghar yang berkaitan dengan ucapan juga adalah meminta hujan dengan nau. Nau, nanti saya akan jelaskan lebih dalam, adalah semacam bintang yang diyakini oleh orang-orang musyrikul Arab, oleh orang-orang syirik dari bangsa Arab. Kita akan mulai membahas tentang contoh syirik akbar asghar di dalam ucapan, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Sumpah, kalau kita lihat pengertiannya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, begitu juga dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, bahwa al-halifu tawqidu syai bidzikri ismin aw sifatin lillahi ta'ala musaddaran biharfin min hurufil qasam. Yang artinya, sumpah adalah menekankan sesuatu. Jadi orang kalau bersumpah itu sebenarnya dia sedang ingin menekankan sesuatu yang ia ucapkan dengan menyebut nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diawali dengan huruf-huruf sumpah seperti waw, wallahi, atau ba, billahi, atau ta, tallahi. Itulah pengertian dari sumpah. Kemudian kebiasaan orang Arab jahiliyah, mereka bersumpah dengan orang, nama-nama orang tua mereka dan nenek moyang mereka, dan juga dengan apa saja yang mereka agungkan dari berhala-berhala yang mereka ibadahi di masa jahiliyah. Berarti apabila seseorang bersumpah, maka sebenarnya dia sedang mengagungkan apa yang dia sebutkan dalam sumpahnya. Ketika dia mengucapkan wallahi atau billahi atau tallahi, maka sebenarnya dia sedang mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran untuk bersumpah dengan nama Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 106-107, فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ, maka mereka berdua bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Diharamkan untuk bersumpah dengan nama selain Allah. Mengapa? Karena hakikat dari pengagungan hanya khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apabila ada orang bersumpah dengan nama selain Allah, berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara pengagungan. Maka tidak boleh seseorang bersumpah dengan nama selain Allah, salah satu dari makhluk-makhluknya, baik itu Nabi atau itu Wali atau itu Ka'bah dan semisalnya. Demi Ka'bah, demi rumah Allah, demi Wali Fulan, demi bapak saya, demi Rasulullah, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tadi, yang namanya sumpah, hakikatnya adalah pengagungan. Dan tidak ada yang berhak diagungkan, kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia terperosok ke dalam dosa, dari dosa besar, dan dia masuk ke dalam melakukan perbuatan syirik. Apabila ada orang bersumpah dengan nama selain Allah dan sumpahnya tersebut hanya pada lafaznya dengan nama selain Allah, maka ini hukum sumpahnya syirik asghar. Demi Nabi, demi Rasul, demi bapakku, demi ibuku, demi keturunanku. Kalau cuma sampai pada lisannya, maka ini hukumnya haram dan jenis perbuatannya adalah syirik asghar. Tetapi jika orang yang bersumpah tersebut bermaksud untuk mengagungkan makhluk yang dia sebutkan dalam sumpahnya, sebagaimana dia mengagungkan Allah, maka ini adalah syirik akbar. Seperti sebagian orang-orang bersumpah dengan nama-nama wali, nama-nama makhluk, baik yang hidup ataupun yang sudah mati. Bahkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian orang kadang-kadang saking dia terlalu mengagungkannya terhadap wali-wali tersebut, mereka tidak berani untuk bersumpah dengan nama wali dalam keadaan berdusta. Tidak berani mereka. Tetapi kadang bersumpah dengan nama Allah, berani saja untuk berdusta. Nah, ini termasuk daripada syirik akbar. Karena maksud daripada orang yang bersumpah dengan nama selain Allah tersebut adalah pengagungan terhadap yang disebutkan namanya di dalam sumpah tersebut, sebagaimana mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang haramnya bersumpah dengan nama selain Allah, di antaranya hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan juga Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dari Buraidah bin Husayb Al-Aslami radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Laisa minna man halafa bil amanah. Bukan dari kami siapa yang bersumpah dengan amanah. Demi pekerjaan saya, demi amanah saya, ini tidak boleh. Dan kata-kata laisa minna dulla alaihi kabirah, menunjukkan kepada dosa besar. Salah satu sifat dari dosa besar apabila di dalam hadis tersebut ada kata laisa minna, bukan dari kami. Dan Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan yang dimaksud bukan dari kami, laisa min tariqatina wa manhajina wa syari'atina, bukan dari jalan kami, bukan dari manhaj kami, metode beragama kami, dan bukan dari syariat kami. Tetapi tidak semua yang ada kata-kata laisa minna mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang jelas dia dosa besar. Bukan dari kami, man. Man adalah ismul mausul. Yadullu alal umum. Kata penyambung yang menunjukkan kepada keumuman. Karena tidak ditentukan siapa dari tersebut. Berarti kalau kita terjemahkan, bukan dari kami, siapa saja yang bersumpah dengan amanah. Kemudian juga dalil yang lain tentang haramnya bersumpah dengan nama selain Allah, hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitabnya Sunan, Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari Qutailah binti Safi, anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal, ada seorang Yahudi menemui Rasul sallallahu alaihi wa sallam dan beliau berkata, dan ia berkata, innakum tunaddiduna wa innakum tusyrikun, kalian telah membuat sekutu bagi Allah dan kalian telah berlaku kesyirikan. Taqulun masya Allah wa syi' wa taqulun wal Ka'bah, kalian sering mengucapkan demi Allah dan demi engkau. Tafan. Sekehendak Allah dan sekehendak engkau. Nanti kita akan pelajari pada poin yang kedua. Yang menjadi inti pendalilan di sini, wal Ka'bah, demi Ka'bah. Mendengar itu, fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya apabila ingin bersumpah hendaknya mereka mengucapkan wa rabbil Ka'bah. Wa rabbil Ka'bah, demi Rabb yang memelihara Ka'bah. Wa yaqulu ahaduhum masyaallahu tsumma syi'ta. Dan juga mengucapkan sekehendak Allah kemudian sekehendak engkau. Di sini terdapat pelajaran haramnya bersumpah dengan Ka'bah. Demi Ka'bah. Baik, bukankah Ka'bah Baitullah? Iya, Baitullah. Dia adalah rumah Allah yang mulia, Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Akan tetapi dia makhluk. Tidak boleh bersumpah dengannya. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah, yaitu jika kita ingin melarang sesuatu, maka sediakan gantiannya yang tidak terlalu jauh darinya. Apabila terjadi di tengah masyarakat hal-hal yang menyimpang, entah itu kesyirikan, bid'ah atau maksiat, maka cegah perbuatan tersebut dan ganti dengan yang tidak jauh darinya dan sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti wal Ka'bah diganti wa rabbil Ka'bah. Ini pelajaran bagi seorang yang berdakwah. Hendaknya dia mengganti dengan yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak terlalu jauh darinya. Kemudian juga dalil yang lain, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya, dari Sa'ad ibn Ubaidah rahimahullah, beliau berkata, sami'a Ibnu Umar rajulan yahlif. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mendengar seseorang bersumpah, la wal Ka'bah, tidak demi Ka'bah. Faqala lahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul, man hanafa bighairillah faqad asyrak. Lalu aku mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, siapa saja yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Tadi sudah kita sebutkan, kesyirikan yang dimaksud adalah apabila cuma dalam lafaz dan ucapan, maka dia syirik asghar. Tetapi jika dia meyakini bahwasanya yang dia sebutkan di dalam sumpah dengan nama selain Allah itu sama agungnya dengan Allah, maka ini masuk ke dalam syirik akbar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu rahimahullah, seorang tabi'i Sa'ad bin Ubadah, beliau memberitahukan di dalam hadis ini bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendengar seseorang bersumpah dengan menyebut nama demi Ka'bah. Dan ini termasuk kebiasaan orang Arab. Seperti di beberapa negara, wan nabi, demi nabi. Ini kebiasaan orang Arab, wan nabi. Wallah, kalau kita di sini juga begitu. Demi Allah, demi Rasulullah. Bahkan ada yang lebih parah lagi, demi apapun. Ya. Kalau itu maksudnya sumpah, maka tidak boleh. Maka kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melarang, karena di dalamnya terdapat larangan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini menunjukkan kita sebagai seorang muslim tidak diperbolehkan untuk diam atas kemungkaran. Apabila melihat kemungkaran, maka cegah sesuai dengan kemampuan. Baik itu merubahnya dengan tangannya atau dengan lisannya, atau minimal dengan kalbunya, perasaan hatinya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang lain yang menunjukkan haramnya bersumpah dengan nama selain Allah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu adraka Umar bin al-Khattabi fi rakbin wa huwa yahlifu bi abi. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mendapati bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat di dalam perjalanan, beliau mendengar Umar bin Khattab bersumpah dengan nama bapaknya, karena ini sudah menjadi kebiasaan memang bersumpah dengan nama bapaknya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan yang mengabarkan kepada para sahabat, ala innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum, ingatlah sekalian bahwasanya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak kalian. Faman kana halifan falyahlif billah, siapa yang bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah, wa illa falyasmut, kalau tidak maka lebih baik dia berdiam. Kemudian ada perkataan menarik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang bersumpah dengan nama selain Allah, yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf, kemudian juga Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi wa ana shadiq. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta, sumpahnya demi Allah tapi dusta, lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur. Sungguh aku bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan berdusta, lebih aku sukai dibandingkan aku bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka Ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Dan bersumpah dengan nama Allah adalah tauhid. Dan dusta adalah dosa besar. Tetapi bersumpah dengan nama selain Allah adalah kesyirikan. Dosa paling besar. Kedudukan dusta di bawah kedudukan kesyirikan. Ini bukan berarti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau memperbolehkan untuk bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdosa. Tapi beliau ingin membandingkan bahwa dosa dusta tidak sama dan lebih rendah dibandingkan dosa kesyirikan, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Begitu juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa faqala fi halifihi wallata wal 'uzza falyaqul la ilaha illallah." Siapa saja yang bersumpah, siapa saja yang bersumpah dan dia mengucapkan dalam sumpahnya demi Lata dan demi Uzza, maka hendaklah dia ucapkan la ilaha illallah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa siapa yang secara tidak sengaja ataupun lisannya terucap untuk mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah, maka hendaklah dia membayarnya, menebusnya dengan ucapan bagaimana? La ilaha illallah. Jadi yang pernah mengucapkan ataupun yang terucap sekarang, demi Allah, demi Rasulullah, karena kebiasaan kan sulit ditinggal. Ya. Maka kadang-kadang sabqu lisan, didahului oleh lisan, tanpa terfikir dulu langsung lisan mengucapkan. Maka dia membayarnya dengan la ilaha illallah. Sekarang kita ingin baca sedikit dari perkataan para ulama tentang bersumpah dengan nama selain Allah. Di antaranya Imam An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Siapa beliau? An-Nu'man bin Thabit. Siapa beliau? Imam Abu Hanifah. Namanya Nu'man bin Thabit rahimahullah. Salah seorang tabi'i dan salah satu dari empat imam mazhab yang sangat terkenal. Disebutkan di dalam kitab Bada'i'us Sana'i yang ditulis oleh Al-Kasani, Imam Abu Hanifah rahimahullah berkata, "La yuhlafu illa billahi mutajarridan bitauhid wal ikhlas." Tidak disebutkan sumpah kecuali dengan nama Allah untuk menegakkan tauhid dan ikhlas. Ya, untuk menegakkan tauhid dan ikhlas. Kemudian juga disebutkan di dalam kitab Masail Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahawi bahwa sa'ala Ishaq bin Mansur Al-Kausaj Ahmad ibn Hanbal. Ishaq bin Mansur Al-Kausaj pernah bertanya kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Takrahu an yahlifa ar-rajulu bi'itqin aw talaqin aw mashin? Qala subhanallahi wa ta'ala. Man la yakrahu dhalik? La yahlifu illa billah. Apakah engkau membenci jika seseorang bersumpah dengan talak, dengan memerdekakan budak, atau dengan mashin? Di sini saya tidak paham apa maksudnya. Dengan mashin. Kemudian Imam Ahmad menjawab, jadi maksudnya gini, kalau ada orang mengucapkan demi yang memerdekakanmu dari perbudakan si fulan, demi yang mentalakmu, yaitu suaminya misalnya, maka apa hukumnya ini? Imam Ahmad menjawab, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang tidak membenci hal demikian, tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah. Artinya tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan para imam. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Sedangkan perkataan dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitab beliau At-Tamhid, beliau mengatakan la yajuzul halifu bi ghairillahi azza wa jalla fi syai'in min al-asya' wala 'ala ahwal min al-ahwal wa hadha amrun mujtama'un fihi. Tidak diperbolehkan bersumpah dengan nama selain Allah Azza wa Jal dalam sesuatu apapun. Dalam keadaan bagaimanapun. Dan ini adalah kesepakatan para ulama. Ini disepakati atasnya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali perkataan-perkataan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik, kita masuk kepada jenis kesyirikan di dalam ucapan yang kedua, yaitu mensejajarkan Allah dengan salah seorang dari makhluknya dengan ucapan dan atau waw. Dan ini termasuk daripada syirik asgar jika hanya dalam ucapan. Apabila di dalam hati keyakinan, maka syirik akbar. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Kubra, dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allahu wa syi'. Ada seorang lelaki berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah dan demi engkau. Lalu Rasulullah SAW langsung mengatakan, ja'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin menjadikan aku sekutu bagi Allah? Bal ma syaa Allah wahdah. Tidak. Tetapi ma syaa Allah wahdah. Sesemuanya sekehendak Allah semata. Wahdah ini adalah penekanan satu-satunya. Tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk memutuskan setiap sarana yang menghantarkan kepada kesyirikan. Meskipun jauh, sarana tersebut terasa terlalu jauh untuk melakukan kesyirikan. Meskipun jauh sarana tersebut bisa menghantarkan kepada kesyirikan, maka tetap terlarang. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melarang keras perkataan tersebut dan juga mengagungkan atau menganggap kesalahan tersebut adalah kesalahan yang besar. Menganggap kesalahan tersebut adalah kesalahan yang besar. Dan sekali lagi saya katakan, apabila ada orang mengucapkan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendakmu, jika yang dimaksud ini adalah hanya ucapan di lisan, maka ini syirik asghar. Tetapi jika yang dimaksud adalah keyakinan hati, maka ini syirik akbar. Kemudian dalil yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang haramnya mensejajarkan Allah dengan salah seorang dari makhluknya dengan ucapan waw atau dan, hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Hakim, dan hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Nabi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Jangan kalian mengucapkan sekehendak Allah dan sekehendak fulan. Walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Tetapi ucapkanlah sekehendak Allah kemudian sekehendak fulan. Lihat penjelasan dari Imam Ibnu Battal rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Bukhari. Innama lam yajuz an naqula ma syaa Allah wa syaa لأن الواو تشرك المشيئتين جميعا. Sesungguhnya kenapa kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan sekehendak Allah kemudian sekehendak engkau, karena waw yang artinya dan menunjukkan kesejajaran dua hal tersebut. Ya, menunjukkan kesejajaran dua hal tersebut. Wa innama ajaza dukhulu thumma makana al-waw li anna masyi'atallahi mutaqaddima ala masyi'ati khalqih. Dan kemudian diperbolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kata thumma, sekehendak Allah, kemudian sekehendak engkau. Kata Imam Ibnu Battar rahimahullah, karena ini menunjukkan bahwa kehendak Allah lebih dahulu dibandingkan kehendak engkau atau kehendak makhluknya. Apabila memakai kata-kata apa tadi? Thumma, kemudian. Karena kemudian itu menunjukkan litarahi, setelahnya. Ya, kemudian tidak langsung, dan itu menunjukkan kesejajaran. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, seorang tabi'i, "Annahu kana la yara ba'san an yaqula ma syaa Allah tsumma syi'ta, wa kana yakrahu an yaqula a'udzu billahi wa bika hatta yaqula tsumma bika." Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullah, seorang ulama salaf, beliau berpendapat tidak mengapa untuk mengucapkan masya Allah, kemudian masyid, kemudian sekehendak engkau. Sekehendak Allah, kemudian sekehendak engkau, ini tidak mengapa. Dan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullah membenci untuk mengucapkan a'udzu billah wa bik. Aku berlindung kepada Allah denganmu, aku berlindung kepada Allah dan kepada engkau. Ini salah. Kenapa ada kata-kata dan? Sampai dia mengucapkan summa bik, aku berlindung kepada engkau ya Allah dan kemudian kepadamu. Nah, kalau ada kata kemudian, maka ini diperbolehkan. Baik. Itu yang kedua, mengucapkan masya Allah, mensejajarkan Allah dengan makhluknya dengan kata wow atau dan, ini tidak diperbolehkan. Sekarang yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu contoh syirik asghar di dalam ucapan adalah al-istisqa. Istisqa itu adalah talabus saqi. Talabus saqi meminta curahan air. Artinya maksudnya minta hujan. Bil anwa, dengan berdasarkan bintang-bintang, bersandarkan kepada bintang-bintang. Al anwa jamak dari nau, dan nau adalah najm, yaitu bintang. Dan di dalam tahun syamsiyah, maka bintangnya ada berjumlah 28 bintang. Seperti misalkan bintang Suraya dan yang lain-lainnya. Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala berkata, "An-naw'u lil kawakib ats-tsamaniyati wal 'ishrina allati hiya manazilul qamar." An-naw' adalah bintang untuk bintang-bintang yang berjumlah 28 yang merupakan tingkatan-tingkatan bulan. Yasqutu minha fi kulli 13 lailah najmun minha fil maghrib ma'a tulu'il fajr. Di setiap 13 malam jatuh bintang tersebut dari barat sampai terbit fajar. Jatuh, berjatuhan bintangnya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang Arab berkata, "Idza saqata minha najmun tala'a akhar, la budda min an yakuna idzalika min an yakuna 'inda dzalika matar." Jika telah jatuh bintang pada malam yang ke-13 tadi, maka akan muncul bintang yang lain. Pada saat itulah pasti hujan. Nah, itu keyakinan orang Arab jahiliyah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, meminta hujan berdasarkan bintang dibagi menjadi dua. Bisa syirik akbar dengan ijma, kesepakatan para ulama, bisa syirik asgar. Syirik akbar apabila meyakini bahwa bintanglah yang mempunyai pengaruh menurunkan hujan. Pengaruh tersendiri tanpa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirik akbar dengan ijma' tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian meminta hujan dengan bintang yang kedua, jenis kedua adalah bahwa meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, akan tetapi bintang tersebut hanya sebatas sebab. Maka ini syirik asghar. Paham ya? Bagaimana dia bedanya antara syirik akbar dengan syirik asghar? Saya ingin bertanya, apa bedanya? Hah? Angkat tangan. Ada yang berani jawab? Naam, ajib. Jika bintang tersebut mempunyai pengaruh tersendiri di luar kuasa Allah, maka ini adalah syirik akbar dengan ijma'. Karena berarti ada pencipta, pengatur yang berkuasa selain Allah, disejajarkan dengan Allah, ini syirik akbar. Yang kedua, jika Allah, dia meyakini Allah lah yang mengatur, mencipta, menurunkan hujan, tetapi bintang itu adalah sebab. Apabila bintang jatuh, kemudian akan muncul bintang yang lain, itulah penyebab turunnya hujan. Jika hanya sekedar sebab, maka ini pun dosa syirik asghar. Dan kita harus paham, syirik asghar itu dosa paling besar dari seluruh dosa-dosa besar. Di bawah syirik akbar. Syirik asghar mengalahkan zina. Syirik asghar mengalahkan minum khamar. Syirik asghar mengalahkan berjudi, mencuri, dan seterusnya. Membunuh. Syirik asghar lebih besar dosanya. Baik. Apa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa haramnya syirik, haramnya meminta hujan dengan bintang? Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Empat perkara terjadi di tengah umatku dari perkara-perkara jahiliyah. Mereka tidak meninggalkan empat perkara tersebut. Dan ini menunjukkan kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa empat perkara tersebut masih akan ada selalu di tengah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Padahal itu adalah perkara jahiliyah. Dan setiap perkara jahiliyah diharamkan untuk diikuti. Karena dibangun di atas kejahilan, kebodohan, dan juga hawa nafsu. Apa yang pertama? Al-fakhru fil ahsab. Berbangga dengan kedudukan. Ahsab itu kedudukan. Wata'nu fil ansab, dan mencela keturunan. Wal istisqa'u bin nujum, dan minta hujan dengan bintang. Wan niyahah, dan meratapi kematian terlalu berlebihan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim merupakan dalil bahwa diharamkan untuk menyandarkan hujan kepada bintang atau menjadikan bintang sebagai penyebab turunnya hujan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Mutirun nasu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Manusia kehujanan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Asbaha minan nasi syakir wa minhum kafir. Qalu hadhihi rahmatullah wa qala ba'dhum laqad sadaqa naw'u kadza wa kadza." Ada di antara hamba-hambaku yang menjadi orang yang ahli syukur, dan ada di antara hamba-hambaku yang menjadi orang yang ahli kufur. Yang ahli syukur apabila dia mengatakan ini hujan adalah rahmat Allah. Dengan yang ahli kufur adalah apabila yang mengatakan sungguh benar bintang ini dan bintang ini sampai turunnya hujan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam salata subhi bil Hudaybiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Salat mengimami kita. Salat subuh di Hudaybiyah. Hudaybiyah adalah sebuah tempat halal di luar kota Madinah sebelum memasuki kota Madinah. Dan untuk zaman sekarang, sebagian orang-orang pergi ke Hudaybiyah. Dan saya melihat tidak diperlukan hal tersebut. Karena dikhawatirkan untuk diagungkan tempat tersebut. Padahal Rasulullah SAW, beliau ketika berumrah dan berhaji, beliau tidak pernah mengunjunginya. Para sahabatnya pun juga demikian. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat dalam sebuah perjalanan, kemudian melihat ada orang-orang singgah di pohon tersebut tanpa ada maksud untuk singgah. Kemudian ditanya, apa itu pohon? Kemudian dijawab, pohon tersebut adalah orang-orang ingin menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW pernah singgah disebut, di pohon tersebut. Kemudian Umar bin Khattab menebang pohon tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya saddudz dzari'ah lisyirik, untuk menutup segala sarana menghantarkan kepada kesyirikan. Saya jujur, saya tidak terlalu setuju dengan sebagian ustadz, bahkan ustadz-ustadz yang membawa dakwah sunnah, untuk sudah mulai mengajak jamaahnya naik ke Jabal Nur, kemudian mengambil ibrah dari Gua Hira di atas sana. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tidak naik ke situ. Dan ini kita tidak setuju dengan perbuatan, walaupun ustaz-ustaz tersebut kita cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi al-haq haqqu yuttaba. Kebenaran lebih kita cintai dan kita ikuti dibandingkan siapapun. Dan akhirnya akan menjadi sesuatu yang dirutinkan kelak. Ya, ini tidak benar. Dan harus dinasihati. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fi ithris sama kanat minal lain, yaitu bekas hujan di malam hari. Falaman sarafa akbalan ala nas, ketika telah selesai maka beliau menghadap kepada manusia. Hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian mengetahui apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adab para sahabat kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Ada di antara hambaku yang menjadi orang beriman dan ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmati fa dhalika mu'minun bi wa kafir mil kaukab. Adapun orang yang mengucapkan bahwa turun hujan dengan rahmat Allah dan karunia Allah, maka dia berarti beriman kepadaku dan kafir dengan bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza fa dhalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Adapun yang mengucapkan kita turun hujan dengan sebab bintang ini, bintang itu, maka itu kafir denganku dan beriman kepada bintang-bintang. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menegaskan bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat, mudarat, kecuali Allah Azza wa Jal. Dan bahwasanya termasuk kekufuran kesyirikan meyakini sebab yang bukan sebab syar'i atau sebab kauni bisa mendatangkan manfaat atau mudarat selain Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang bisa saya sampaikan, dan dengan ini kita selesai membicarakan, menguak misteri kesyirikan. Mudah-mudahan kajian-kajian tersebut bisa bermanfaat untuk kaum muslimin, dan saya sangat berharap untuk kajian-kajian tersebut diulang-ulang agar benar-benar memahami apa itu kesyirikan yang a'zamu ma naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuatu yang paling terlarang, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan. Ini yang bisa kita sampaikan, dan kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.